Samtang ang mga ginikana na ginamhinam nga nagpaabot sa pagkatao sa usa ka bata, sila dunay responsibilidad sa pagpili og ngalan alang sa ilang bag-o masuso. Tingali, niatong natawo ka nakadawat ka og ngalan nga gipasa gikan pa sa mga katigulangan sa inyong pamilya o base na ngalan nga gihatag sa imo popular ni anang tuiga o sa lugar diin ka natawo. Si Propeta Hilaman ug iyang asawa mihatag og makahulugan ng mga ngalan sa pamilya ngadto sa ilang masusong mga anak nga sila si Nephi ug Lehi. Misulti si Hilaman sa iyang mga anak, "Ako mihatag kaninyo sa mga ngalan sa atong unang maginikanan nga sa panahon nga kamo mahinumdom sa inyong mga ngalan kamo mahinumdom kanila o sa panahon nga kamo mahinumdom kanila kamo mahinumduman sa ilang mga buhat o kinagisulti ug usab gisulot nga sila mga maayo. Busa akong mga anak nga lalaki, ako manghinaot nga kamo magbuhat ni anak nga maayo. Ang mga ngalan nilang Nephi ug Lehi nakatabang kanila sa paghinumdom sa maayong mga buhat sa ilang mga katigulangan ug miawag kanila sa pagbuhat ug sabog maayo. Igsoo mga babay, dili igsapayan asa kita magpuyo, unsang pinulungan sa atong gilitok o bisan 8 anyos or 108 nagpakigbahin kita og espesyal nga ngalan nga aduna nining sama nga mga katuyuan. Kay ang tanan ka nato nga gibautismohan ngadto kang Kristo gisulban og ni Kristo kay usara kita kang Kristo Hesus. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw mao nga kita misaad nga andam nga mudala nga rika nato sa ngalan ni Kristo pinaagi sa ordinansa sa bunyag. Pinaagi nini nga pakigsaad misaad kita nga kanunay mahinumdong kaniya muhupot sa iyang mga sugo ug moalagad sa uban. Ang atong kamatugtanon sa paghupot nini nga pakigsaad gibag-o matag adlaw o igpapahulay kon moambit kita sa sakramento ug magmaya sa makausa diha sa panalangin nga manggawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang ngalan nga gihatag kanato sa dihang natawo kita nagrepresentar sa atong individual nga pagkatawo ug nagpasakop kanato sa atong yutanong mga pamilya. Bisan pa ni ana sa dihang kita natawo pag-usab sa pagbunyag sa atong panabot kung si kinsa kita napadako. Tungod sa pagigsaad diin kamo nakahimo kamo pagatawgon nga mga anak ni Kristo kay tan-awa siya sa espirituhanon nga paagi nanganak kaninyo kay kamo nagingon nga ang inyong makasingkasing na usab pinaagi sa hugot nga pagtuo desi ang ngalan busa kamo nataw kaniya. Sa ingon uban sa pagila sa pagigsaad ug pagkahisakop kita gitawag pinaagi sa ngalan ni Hesus Kristo. Og walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga nga agianan din ang kaluwasan mudangat kanato sa mga katawhan. Lamang diha og pinaagi sa ngalan ni Kristo ang Ginoong makagagahom. Ang ngalan ni Hesus dugay na nga gipanagna sa wala pa siya mataw. Ngadto kang haring binamin usa ka anghel na nagna og siya pagatawgon og Hesus Kristo ang anak sa Dios og ang iyang inahan pagatawgon og Maria ang iyang buhat sa matubsanon nga gugma gipahibalo usab ngadto sa mga anak sa Dios sa matag higayon nga ang ebanghelyo manaa sa yuta kikan sa mga adlaw ni Adan og iba hangtod karon aron mahibaluan nila sa unsa nga tinubdan sila mahimo nga mangita alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Sa miaging tuig, si Presidente Russell M. Nelson mipadangit og usa ka protektanhong paghangyo ngadto sa mga igsoong babay sa pag-umol sa kaugmaon pinaagi sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibula ug Israel. Miawag siya kanato sa pagbasa sa basa ni Mormon og pagmarka sa matag bersikulo nga nagsulti o nagpunti ngadto sa manluluwas. Naghangyo siya kanato nga kita magmatinuuron sa pagsulti kang Kristo. Nagmaya diha kang Kristo o magsangyaw kang Kristo uban sa atong pamilya o mga higala. Tingali, nagsugod na kamo sa pag-ila sa mga bunga sa iyang saad nga ikaw o sila maduol ngadto sa manluluwas. O mga kausaban, bisan ang mga milagro, magsugod sang hitabo. Ang atong saan nga kanunang hinumdon sa manluluwas, naghatag ka nato o kaligon sa pagbarog alang sa kamatuoran sa pagkamatarong. Manaaman kita sa dakong pundok o sa atong paginusara. Diin huli na sayod sa atong mabinuhatan gawas lang sa Dios. Kung mahinomdom kita kaniya o sa iyang ngalan nga atong gihuptan, wala kita'y dapit sa pagpakunod sa atong kaugalingong pagtandi o pasulabi nga mga paghusga. Sa atong mga mata nga nakapunting sa manluluwas, nakasabot kita kung si kinsa gyud kita. Minahal nga mga anak sa Dios, sa paghinomdom, sa atong mga pakigsaad, makapahilom sa atong kalibutanong mga kabalaka o pagduda sa kaugalingon, mahimong kaisog o maghatag o paglaom sa panahon sa pagsulay. O kung makahimo kita o sayop sa atong paglambo sa dalan sa pakigsaad, ato lang ngayon hinumduman ang iyang ngalan o iyang mahigugmaong pagkamabination nga rika nato. Kay siya aduna sa tanan nga gahom, tanan nga kaalam, ang tanan nga salabutan, ug siya usa ka maluyon nga binuhat, gani ngadto sa kaluwasan. Kat sa katong hinulsol umuto diha sa iyang ngalan. Sa pagkatinood, walay mas nindot pa nga tingog kaysa ngalan ni Jesus. Ngadto sa tanan, kinsa may masulubon o kasing-kasing o manulsulon nga espiritu, nangita sa pagbuhat o maayo o mamahimong maayo. May tudlo si Presidente Nelson, dili na panahon nga kamumahimong hilom o malipayan nga Kristiyano. Ang inyong relihiyon, dili lang kabahin sa pagsimba matag Domingo. Kinikabahin sa pagpakita isip tinuod nga disipulo gikan sa Domingo sa buntag, hantod Sabado sa gabi, wala gayod ka ng part-time nga disipulo sa Ginoong Hesukristo. Ang atong kamatugtanon sa pagdala sa atong mga kaugalingon sa ngalan ni Kristo, sobra pa kaysa formal nga pagbinayloay ug mga pulong. Dili kini usa ka uyon-uyon lang nga sa dili tinuod nga kultura. Dili kini usa ka tulumanon sa pagpalabay o usa ka name tag nga atong isulob. Dili kini sinultihan nga ibutang lang nato sa istante o ibitay sa bongbong. Ang iya mao ang usa ka ngalan nga gibutang. Gisulat sa atong mga kasing-kasing o gikulit sa atong mga panagway. Ang maulaong sakripisyo sa manuluwas, kinahanglan nga kanunay hinumduman, pinaagi sa atong mga nahuna, mga buhat o interaksyon sa uban. Dili lang kay siya mahinumdum sa atong mga ngalan, apan siya mahinumdum kanunay. Ang manluluwas may pahayag, mahimo ba sa usa ka inahan sa pagkalimos iyang masusong nga bata nga siya walay kaluoy diya sa iyang anak nga lalaki sa iyang sabakan? Oo, sila mahimo nga makalimot apan ako, dili makalimot kaninyo, o balay ni Israel. Tanawa, ako mikulit kaninyo diha sa mga palad sa akong mga kamot. Si Presidente George Almertzwet, mitudlo, tahura ang mga ngalan nga inyong gidala. Tungod kay sa umaabot nga adlaw, ikaw adunay kay gayunan og obligasyon sa pag-report. Ngadto sa inyong amahan sa langit, unsang inyong nabuhat, uban ni ato nga mga ngalan. Sama sa gipili og tarong nga mga ngalan ni Nephi og Lehi, kasulti ba og ikasulat ka nato nga kita tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Hesukristo? Ato bang gitahod ang ngalan ni Hesukristo nga atong gidawat sa matugtanon diin sa atong kaugalingon? Kita ba nangalagad o nagpanghimatuod o sa iyang pahigugmaong kabamination o sa iyang matubsanon nga gahom? Dili palang dugay, naminaw ko sa basahon ni Mormon. Sa katapusang kapitulo sa ikaduhang Nephi, ako nakadungog ni Nephi nga miingon og usa ka butang nga wala pasukad na ko mabasa sa samang paagi sa una. Sa tibuok niya nga record, mitudlo siya o mipamatuod sa manunubos, ang balaan sa Israel, ang kordero sa Diyos, o ang Mesiyas. Apan ang iyang pagtapos, sa iyang pagtapos sa iyang asoy, nakadungog kong miingon siya niini nga mapulong, ako, mihimaya sa kayano. Ako, mihiya sa kamatuoran. Ako, mihimaya sa akong Hesus. Kay siya nagtubos sa akong kalag. Sa pagkadungog ko sa mga pulong, ang akong kasing-kasing nagmaya o balik-balik akong naminaw. Nakaila ako ang mitubag ni adto nga bersikulo sama sa pag-ila o pagtubag sa akong kaugalingon nga ngalan. Ang Ginoo miingon, oo, bulahan kini nga mga katawhan kinsa andam sa pagdala sa akong ngalan, kay pinaagi sa akong ngalan sila pagkatawgon o sila maako. Isip mga miyembro sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, unta kita sa kalipay mo dalang arika nato sa ngalan ni Kristo, pinaagi sa pagtahod si ang ngalan uban sa gugma, debosyon o maayong buhat. Ako mo pamatuod na siya maong kordero sa Diyos, oo gani ang anak sa amahan sa kangturan, sa ngalan sa iyang balaang anak, si Hesukristo. Amen.